La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători. Iată-ne din nou împreună, prin harul lui Dumnezeu, la emisiunea Lumini peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei. În seara aceasta, de ceva vreme, nu l-am mai avut invitat, dar iată-l pe domnul pastor Ghiță Marian, din nou cu noi, aici împreună, în studio, dar și cu dumneavoastră pe undele radio. De aceea îl salutăm, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Și îl invităm, după cum bine știe dânsul, să invoce o rugăciune, să cheme numele Domnului peste noi toți.
Doamne Sfinte Tată, stăm în aceste momente înaintea Ta, în numele Domnului Iisus Hristos, în puterea Duhului Sfânt. Și îți mulțumim, Doamne, că Te cunoaștem pe Tine ca Dumnezeu și îți mulțumim pentru cuvântul care ne l-ai dat prin care să Te cunoaștem. Îți mulțumim pentru binecuvântările pe care ne le-ai oferit în Fiul Tău, Iisus Hristos. Și îți mulțumim, Doamne, pentru dragostea pe care vrei să o reverși în viața celor care vor să se încreadă în Tine. Te rugăm așa de mult pentru această emisiune, Te rugăm așa de mult pentru ascultătorii acestei emisiuni, Te rugăm să le dai binecuvântările Tale, Te rugăm, Doamne, să le deschizi ochii, să înțeleagă lucrurile minunate ale cuvântului Tău și, de asemenea, Doamne, Te rugăm să le dai mântuirea prin credință în Domnul Iisus Hristos. Fă, Doamne, ca să trăim în această lumină a cuvântului Tău. Dă-ne putere să fim oameni după voia Ta, oameni care să-Ți facem Ție plăcere și oameni care să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Fă-ne, Doamne, o binecuvântare pe noi care împărtășim cuvântul Tău și dă, Doamne, harul binecuvântării în Fiul Tău tuturor celor care ascultă această emisiune și fii glorificat în toate. Amin.
Amin. Mulțumim. Spune Biblia despre formele de disciplinare ale copiilor, mă refer aici ce spune Biblia, și la mediul creștin, familia creștină. De aceea o să-l invit să ne spună despre aceste forme și, probabil în partea a doua, motivația. De ce crede dânsul, de ce credem noi că Dumnezeu a recomandat aceste forme pe care unele dintre ele, oamenii astăzi, psihologii sau alți, așa zis, specialiști în ale familiei, au ajuns să le conteste sau să le neglijeze. Haideți să vă citesc din Efeseni, capitolul 6, Sfânta Epistolă a Sfântului Pavel către Biserica din Efes, capitolul 6, de la versetul 1. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea de întâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Amin.
Amin.
Până aici cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, dragi ascultători, după cum și Petru a spus-o, sfinții apostoli, apoi sfinții ucenici, martiri și urmași ai lui Hristos au pronunțat-o, totdeauna principiile cuvântului Dumnezeu sunt imuabile, ele au prioritate atunci când intră în conflict cu legile trecătoare ale oamenilor și de aceea l-am invitat pe domnul pastor Ghiță Marian.
Emisiune în reluare.
Potrivit cu învățătura Domnului din Sfânta Scriptură, să vedem cum să ne educăm și, când este cazul, să ne disciplinăm copiii. Domnule pastor, haideți să începem cu începutul. De ce ați ales pasajul acesta, în primul rând?
În primul rând, atunci când ne uităm în Sfânta Scriptură, în Biblie, descoperim că planul lui Dumnezeu pentru om a pus familia în centrul relațiilor omenești. Este, am putea spune, celula de bază. Așa se spunea, da, și înainte.
Și a societății, și acum, dar și a bisericii.
Este valabil, da. Dumnezeu a creat familia. Dumnezeu a binecuvântat familia. Și Dumnezeu a făcut ca în cadrul familiei să poată crește copiii și de asemenea să-i formeze ca oameni după voia lui Dumnezeu și ca oameni care să fie o binecuvântare în societate. Rolul familiei este determinant în creșterea, formarea copiilor. Când copiii sunt scoși din sânul familiei, e ca și cum ai lovit cel mai puternic viața lor. Viața celor copii nu mai are dezvoltarea normală pe care trebuie să o aibă. Nici în plan fizic, nici în plan psihic, nici în plan social și nici în plan spiritual. Asta nu înseamnă că Dumnezeu în harul lui nu va interveni în viața oamenilor, dar rolul familiei este determinant.
Și apropo de asta, dacă îmi permiteți o paranteză, la o emisiune televizată de maximă audiență, unde erau invitați specialiști și psihologi, mai puțin păstori sau preoți, ei au recunoscut în discuțiile lor că 80% ca impact asupra educării copiilor nu are altcineva decât familia și doar 10% școala. Este exact un procentaj care trebuie să ne pună pe gânduri și merită să luăm în seamă mai ales emisiuni de genul acesta.
Exact. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, Cartea Proverbe, care este o carte de înțelepciune, o carte care este, am putea spune, plină de învățătură deosebită pentru formarea, pentru dezvoltarea caracterului unui om, pune în centrul educației familia. Mereu spune, uitați, citesc doar câteva versete. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți, căci eu vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea, căci când eram încă fiul la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea, păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Și așa mai departe. Deci, rolul familia părinților în educația copilor este major.
Copleșitor.
Nu ignorăm celelalte forme de educație, școala, societatea, dar ponderea, așa cum s-a spus, este mică în comparație cu ponderea pe care trebuie să o aibă familia.
Așa este.
Așadar, când vorbim despre educație, ar trebui să ne gândim la faptul că educația copiilor constituie, am putea spune, un complex de factori și niciunul din acești factori nu trebuie
neglijați.
Personal, în studiul cărții Proverbe, am descoperit, am putea spune, în mare, deși sunt multe cuvinte în privința aceasta, cam 7 forme de educație. Și dați-mi voie să le așez în ordinea lor, ordinea importanței.
Importanței.
În educația copiilor este nevoie ca părinții să le dea o învățătură sănătoasă, o învățătură după cuvântul lui Dumnezeu. Să dea, de fapt, învățătura pe care Dumnezeu a dat-o pentru familie.
Încă de mici.
Exact. Ori acest lucru înseamnă că eu trebuie să cunosc bine cuvântul lui Dumnezeu și să înțeleg care este această învățătură. Este, am putea spune, un set de învățături sănătoase. Este o expresie care apare în Noul Testament și în 2 Timotei, dar și în alte pasaje, biserica trebuia să-și însușească învățătura sănătoasă. Cu atât mai mult părinții, pentru copii trebuia să ofere învățătura sănătoasă. E bine, învățătura sănătoasă este toată învățătura cuvântului lui Dumnezeu.
Toate principiile morale, exact, și etice de viață creștină.
Acum, e adevărat că aici în Cartea Proverbe apare acest cuvânt sau acest concept în multe forme. Învățătură sau înțelepciune sau știința despre Dumnezeu. Apoi, un alt concept este conceptul îndrumărilor sau cuvintele învățăturii. Asta înseamnă că trebuie să iau fiecare învățătură și să o detaliez și eventual să caut să-i fac pe copiii mei să înțeleagă bine toate elementele acestei învățături. Tot ce spun trebuie să reflecte această învățătură.
Deci ei nu să învețe ca și niște roboței, ci să, exact, înțeleagă în profunzime semnificația principiului respectiv.
Da, da, da. Deci sunt învățăturile care oferă învățătura ca întreg. Al treilea concept care apare aici, în cuvântul lui Dumnezeu, este, am putea spune, noi folosim cuvântul consiliere, dar aici apare povățuire sau îndemnarea sau
îndrumarea?
Sfaturile, îndrumarea. Asta înseamnă că eu trebuie să ofer învățătura cuvântului Dumnezeu într-un mod personal, în discuție personală cu copilul meu și în funcție de situația cu care se confruntă, în funcție de nevoile pe care le are. Deci, aduc cuvântul lui Dumnezeu la nivelul lui de înțelegere și
contextul vieții.
Exact, și în maniera aceea în care el va simți plăcere să ia aceste cuvinte.
Și să aplice, da.
Exact. Este o metaforă interesantă în cuvântul lui Dumnezeu. E adevărat, e greu să citez un anumit pasaj, dar în concepția ebraică, învățătura care, sau însuși sfătuirea în învățătura Domnului, era acordată de mame în special, copiilor, și metafora era că mama dădea de fapt miere sau ungea buzele cu miere ca să dea în felul acesta copiilor. Asta însemna că trebuia să acorzi sau să dai acele sfaturi, acele învățături într-o formă plăcută,
plăcută, atractivă, pe înțeles,
atractivă, pe înțelesul lui și el să prindă acele lucruri. Și tot ce ține de sfătuire, de consiliere.
De îndrumare, da.
Da. Al patrulea concept este, am putea spune, certarea sau mustrarea.
Mustrare.
Atunci când vezi că copilul nu înțelege, aici nu este vorba de, să zic, că nu înțelege, că nu poate să înțeleagă. Atunci când nu înțelege, trebuie să repeți, trebuie să găsești formele prin care el să înțeleagă. Dar atunci când vezi că nu vrea să înțeleagă, trebuie să-l mustri, trebuie să-l cerți.
Absolut.
Și este important și cuvântul lui Dumnezeu vorbește de foarte mult despre certare, despre mustrare. De asemenea, un alt concept pe care îl găsim în Cartea Proverbe este folosirea nuielei. E adevărat o formă...
Ca termen generic.
Ca termen generic. Dar în același timp este acea aplicare, să zic, corectivă, care să-l facă să se oprească pe copil, chiar să-l doară. Acum dați-mi voie să spun ceva și, având în vedere că ne apropiem de, să zic, Marea Sărbătoare a Paștelui, vreau să spun ceva și aici este greșeala, chiar și a, să zic, societății care dă legi. Sunt de acord că nu trebuie abuzat atunci când trebuie să aplică o anumită pedeapsă.
Nicio
și părinții n-au voie
bună,
să,
da,
să zic așa, să aplice într-un mod nepotrivit pedeapsă. Dar prea des noi acționăm exact cum au acționat autoritățile vremii față de Domnul Iisus. Când au vrut să-L condamne la moarte, știind că Iisus este Cel care spune adevărul, Pe de o parte, Sinedul a întrebat, ești tu Fiul lui Dumnezeu? Și singurul răspuns care l-a dat, și dacă a vrut să fie în adevăr și a fost în adevăr, Iisus a spus, da, sunt. Și automat autoritățile a spus, ești condamnat la moarte pentru că te-ai făcut pe tine Fiul lui Dumnezeu. Fără să analizeze, de fapt, ce implicație are afirmația lui. Fără să analizeze tot ce a spus Domnul Iisus legat de acest lucru. Ei, scopul lor a fost să-l condamne.
Să găsească
acel element, vina aceea de care să se lege. Și vina au găsit-o. Ești tu Fiul lui Dumnezeu? Pe de altă parte, când a fost dat autorităților romane, e adevărat că au găsit altă, să zic, vină și au întrebat, ești tu împăratul? Știind că aveau alergie, să zic, și autoritățile romane la cei care se intitulau împărat. Asta însemna că erai
împotriva cezarului.
Fără să înțeleagă toate implicațiile acestui lucru. Și Iisus a spus, da, sunt, și pentru asta l-au condamnat la moarte. Ori, pe de o parte, autoritățile au acționat într-un mod simplist și a fost evident scopul de a-l condamna. Ei n-au vrut să analizeze ce a vrut să spună Iisus.
În profunzime.
Așa facem și noi. Noi ne uităm la, să zic, unii și spune, domnule, i-a dat o palmă. Păi, dacă i-a dat o palmă, este vinovat.
E dezastru.
Fără să ne uităm la toate implicațiile și la contextul în care s-a întâmplat lucrul acela. Sunt de acord că folosirea disciplinării prin nuia sau într-un mod dureros față de copil este, să zic, trebuie aplicată cu atenție.
Și este ultima soluție, într-un fel.
Exact, și mai mult decât atât. Cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar, în dragoste trebuie să fie aplicat acest lucru.
Chiar vreau să subliniez lucrul
ăsta. Și fără să zic să se vadă că, de fapt, până la acolo, unii părinți, așa cum și familia Botnariu, au fost acuzați pe chestia asta, nu se uită la celelalte elemente care le-au aplicat, să zic, copiilor, până la acel punct.
Chiar povestea la un moment dat doamna Bodnariu că având 5 copii, unul în brațe și 4 în jur, care se hârjoneau, care alergau, care avea și mâncarea pe foc, la un moment dat l-a atins pe unul cu pălmuța la fund. Deci contextul este, dacă analizezi contextul, nu e nimic ieșit din comun.
Exact.
Nu este nimic ieșit. Deci, dar dacă privești lucrurile așa superficial,
noi am sau tendențios, ajuns să gândim și să luăm informațiile atât de superficial.
Și tendențios chiar.
Și tendențios. Acum, mai este o altă formă. Să știți, mai sunt și alte forme pe care le găsim. Și este o formă, am putea spune, pozitivă. Răsplătirea, când face binele. Și de multe ori apare în Cartea Proverbe și în Biblie, în alte situații, acest concept al răsplătirii. Copiii au nevoie de răsplătire, să-i spui, ai făcut bine ce ai făcut. În același timp, un alt element este, am putea spune, invocarea, și aici nu părinții au, să zic, rolul, a consecințelor faptelor lor. Sunt lucruri pe care le pot face copiii care atrag consecințe, nu din partea părinților, ci consecințele faptelor lor. Și trebuie învățați, faptele lor vor avea consecințe. Chiar dacă eu nu-i fac nimic și poate laud pentru ceea ce fac, dar când este o faptă rea, reprobabilă în ochii lui Dumnezeu, ea va aduce consecințe dezastruoase și eu trebuie să-l atenționez, să-l avertizez de acest lucru.
Și chiar povestea cineva că a trebuit să pedepsească copilul, deci câteodată chiar ei spun, mai bine îmi dădeai o bătaie bună decât să mă pedepsești în felul acesta. Și a zis, uite, până la sfârșitul trimestrului nu mai te uiți pe tabletă, din cauza cutare. Nu l-a pedepsit, deci nu i-a făcut nicio corecție fizică, dar asta doare mai mult decât orice corecție fizică.
E bine, toate acestea trebuie oferite copiilor. În, să zic, la momentul potrivit, în maniera potrivită. Și Dar toate acestea
exact,
trebuie oferite în dragoste. Cuvântul lui Dumnezeu îndeamnă, nu cruța nu iaua, dar nu dori să-l omori.
Exact, nu folosi la mânie.
Nu folosi la mânie și în același timp scopul nu trebuie să fie altul decât binele lui. Acest lucru...
Nu rănirea lui, ci trezirea lui la realitate.
Exact. Acest lucru ne duce cu gândul la Dumnezeu. Dacă vrem să știm cum ar trebui să fie un părinte față de copilul lui, ar trebui să ne uităm la Dumnezeu. Și uitați ce spune Dumnezeu cu privire la alesul lui și la urmașii lui David. Dumnezeu l-a ales pe David ca împărat și scopul lui Dumnezeu a fost ca din David să apară Mesia. Și până la Mesia, normal că urmau să aibă mulți, să zic, urmași. Și atât ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu îi spune lui David așa, printre altele. În Psalmul 89, 30 până la 33. Dacă fiii lui vor părăsi legea mea și nu vor umbla după poruncile mele, dacă vor călca orânduile mele și nu vor păzi poruncile mele, atunci le voi pedepsi fără de legile cu nuiaua și nelegiurile cu lovituri. Nu le va ignora Dumnezeu. Dar nu voi îndepărta deloc bunătate de la ei și nu voi face credincioșia de minciună, spune Dumnezeu. Asta arată că atunci când chiar Dumnezeu a pedepsit pe David sau pe urmașii lui și au fost momente când i-a pedepsit dureros.
Dureros.
Ei bine, Dumnezeu însă și-a arătat dragostea. Dumnezeu i-a ridicat când i-a adus la părere de rău și la regret pentru ce a făcut. Dumnezeu i-a înconjurat cu dragoste și i-a ridicat. Și totdeauna, și David și toți care au fost disciplinați în felul acesta de Dumnezeu, au spus totdeauna ce minunat Dumnezeu avem.
Așa este și mi-aduc aminte, iar fac o paranteză, noi am fost 11, 10 suntem în viață la părinți, părinții au plecat în vecie și mi-aduc aminte că sunt tot felul de caractere în copiii unei familii, mai ales că sunt mai mulți. Unii au fost corectați fizic, alții aproape deloc. Mi-aduc aminte de un frate care era mai năzdrăvan și a fost corectat mai des fizic. Dar tot așa, cu înțelepciune, cum a spus dumneavoastră, cu dragoste și după ce i se explica, după multă răbdare. Când a ajuns mare a zis, i-a mulțumit părintelui că m-ai pedepsit, că m-ai corectat fizic, pentru că acum îmi prinde foarte bine.
Dar aș vrea să mai spun ceva care este determinant în educația și disciplinarea copiilor. Noi ne uităm la copiii noștri și când vedem un lucru rău care îl face, imediat, eventual, aplicăm fie musarea sau în sfârșit.
Așa altă metodă. Da.
Ori determinant este să le oferi învățătura sănătoasă. Să înveți ce este binele și ce este răul.
Și să și trăiești...
În contextul acesta, când îl vezi că el își dorește să facă binele, să-l răsplătești, sau când nu vrea să facă binele, sau calcă cuvântul pe care îl ai dat, sau porunca pe care i-a dat-o, atunci,
îl
într-adevăr,
mustri sau îl pedepsești?
Îl mustri sau îl pedepsești, îl conștientizezi ce rău a făcut. Pentru că scopul este formarea lor. Și formarea lor este să le dăm. Și aici noi avem o mare problemă. Avem fie puțin timp la dispoziție. Copiii multora nu cunosc ce este bine și rău. N-au înțelegerea a ceea ce vrea Dumnezeu de la ei. Și din cauza asta, formarea lor lasă mult de dorit. Și din cauza aceasta, disciplinarea pare că nu are rostul sau pare că este dureroasă și nepotrivită.
Nepotrivită.
Ori cuvântul lui Dumnezeu ne învață, așa cum am spus aici, să le dai învățătură, să-ți faci timp pentru ca să-i înveți, să cauți să-i formezi, să cauți să le dai tot ce au nevoie să înțeleagă și, binele și răul și să devină înțelepți în privința aceasta.
Și mai ales, discutam o altă emisiune tot pe tema aceasta, tu ca părinte, ca bunic, ca adult în fața lui, să trăiești acele principii.
Exact.
Sau să te străduiești să le împlinești și atunci când le calci, să-ți asumi greșeala și chiar să-ți ceri iertare.
Bineînțeles. În contextul acesta și copilul va înțelege în timp că este justificată disciplinarea care trebuie să îi oferi. Dar în același timp vede că este rău și își va dori să facă binele. Chiar dacă poate nu poate să greșește. Dar el se formează. Ori e mare nevoie să ne evaluăm învățătura pe care o dăm copiilor noștri.
Și să nu, și nu există o rețetă universal valabilă, cum spuneam, sunt caractere, sunt tipare de copii diferiți, care, la care reacționează diferit la diferitele modalități de educare și chiar de disciplinare.
Așa este. Același lucru este valabil și pentru Noul Testament, în mod deosebit pentru Biserica lui Hristos. În biserică trebuie să se dea învățătura cuvântului lui Dumnezeu și sunt elemente care ne arată lucrul acesta. Ce ar trebui să facă conducătorii religioși cu poporul care vine să asculte cuvântul Dumnezeu? Trebuie să le dai cuvântul, să-i faci să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu în mod clar și pe înțelesul lor. Să le explici cuvântul, ce vrea să spună Biblia. De asemenea, să le dai învățătură practică, cum se aplică acea învățătură exact la viața de fiecare zi. Corect. Să dai învățătură, să găsești, să formezi cadrul acela ca fiecare membru să aibă posibilitatea să învețe dacă vrea. Și în același timp să-l îndemni, să-l motivezi, chiar să-l mustri atunci când face sau nu face ceea ce ar trebui să facă. Ar putea cineva să găsească fel de fel de, să zic așa, modalități de a face un protest sau eventual să critique anumite modalități. Dar cuvântul Dumnezeu spune și chiar în Proverbe. Ridică-ți glasul să vorbești în numele celui care nu poate vorbi. Pe de altă parte, Domnul Iisus spune foarte clar, ce ai auzit în taină, să vorbești cu glas tare, să strigi pe acoperișul caselor.
Așa este.
Adevărul trebuie proclamat. Când vezi pe cineva care, să zic, nu poate să spună adevărul despre situația lui și dacă vezi, ești obligat de Dumnezeu însuși să te ridici în favoarea lui oricât de mult ar costa.
Așa este.
Să-l aperi și eventual să fii martor și să spui acesta este adevărul și să-l trâmbițezi sus. Din cauza aceasta, cred că acest protest este justificat.
El va avea loc la nivel global.
N-avem voie să fim agresivi, n-avem voie să îi atacăm pe oameni, să-i lovim și să-i jignim în niciun caz, dar suntem chemați, obligați să spunem adevărul despre situațiile dificile sau chiar nelegiurile care se întâmplă. Cred că o mare problemă pe care noi o avem, chiar ca și popor, este că prea mult tăcem și nu spunem adevărul și nu-i conștientizăm pe oameni despre adevărul vieților, a felului lor de a vorbi și de a gândi. Iisus Hristos, unul din motivele pentru care a fost crucificat, a fost chiar acesta, a fost incomod pentru oameni.
Și a spus totdeauna adevărul.
Și a spus totdeauna adevărul.
Cu orice preț, indiferent de situație. Dragi ascultători, haide să ascultăm împreună o melodie frumoasă pregătită pentru sufletele noastre și într-un minut, două, revenim în direct cu dumneavoastră și vom continua discuția despre educarea și formarea chiar prin disciplină a copiilor noștri într-un mod binecuvântat de Dumnezeu.
Tu mă cercetezi de-aproape, Doamne, Tu mă ocrotești. De departe Tu-mi știi gândul, căile-mi cunoști. Unde voi putea, o Doamne, să mă ascund de fața Ta, când viața e în mâna Ta? Eu Te laud, Doamne, pentru marea jertfă și iubirea Ta. Viața ce-am primit-o din mâna Ta, o închin ca laudă pentru slava Ta. Când ce răi mă înconjoară și cu ură mă privesc, pune dragostea ta în mine, ca să pot să iubesc. Eu nădăjduiesc în tine și-n făgăduința ta, că viața e mâna ta. Ce-am primit-o din mâna ta, o închin ca laudă pentru slava ta. Eu te laud, Doamne, pentru ce sunt, pentru marea jertfă și iubirea ta. Viața ce-am primit-o și iubirea ta. Viața ce-am primit-o din mâna ta, o închin ca laudă pentru slava ta. O închin ca laudă pentru slava ta. O închin ca laudă pentru slava ta.
Dragi ascultători, am revenit în direct cu dumneavoastră, suntem la emisiunea Lumini peste Veac cu Radio Vocea Evangheliei. Biblia ne învață că nu trebuie să stăm nepăsători la durerea în fața celor neajutorați, cum este familia Bonariu, familia Nan și alte familii evanghelice, ortodoxe sau de alte confesiuni creștine. Și încă de acum 2-3 luni, de când s-a întâmplat drama să li se sfiște copiii în Norvegia, comunitățile de creștini evanghelici și nu numai s-au mobilizat în multe orașe.
Emisiune în reluare.
Revenim în discuția noastră cu domnul pastor invitat și ne aducem aminte de cele 7 forme de formare, de educare, chiar și de disciplinare a copiilor noștri. Și domnule pastor, în partea a doua, care e mult mai scurtă, vă aduc aminte că ați amintit câteva din motivațiile despre care tot Biblia vorbește vis-a-vis de aceste forme de formare, de disciplinare a copiilor și, bineînțeles, intențiile lui Dumnezeu, că niciodată Dumnezeu nu ne dă o poruncă sau nu ne dă un principiu la voia întâmplării.
Așa este. Cuvântul lui Dumnezeu spune, chiar în Epistola către Evrei, în Noul Testament, printre altele, următoarele: fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuioaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsă, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care fiu este pe care îl pedepsește, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsa de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot ne le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Că cei în adevăr ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că este bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei sale. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Scopul lui Dumnezeu este să ne formeze în viața aceasta. Și dorința lui Dumnezeu este să ne formeze fii ai lui Dumnezeu, asemenea Fiului Său Iisus Hristos. Cuvântul Domnului spune foarte clar, tot în Evrei, despre Domnul Iisus Hristos următoarele. În capitolul 5 se spune despre Iisus Hristos cam așa. El este acela care în zilele vieții sale pământești aducă rugăciuni și cere cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui. Măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Dacă Fiul lui Dumnezeu a trecut prin procesul acesta,
școala aceasta, putem spune,
dureroasă a suferinței, ca să ne devină mântuitor. Și dacă Dumnezeu a îngăduit ca Fiul Său să treacă pe aici pentru a ajunge în glorie, nu există o altă cale pentru formarea noastră ca oameni, ca și creștini.
Mai ales pe pământ vorbind.
Prin ceea ce Dumnezeu îngăduie în viața noastră, suferințe, disciplinarea lui Dumnezeu,
încercări,
El ne formează caracterul, curățește viața noastră de toate lucrurile nepotrivite, ne face asemenea Domnului Iisus Hristos și ne duce în gloria împărăției sale. Fără această, să zic, lucrare pe care Dumnezeu o face, nimeni nu va ajunge în împărăția lui Dumnezeu, pentru că Scriptura spune că trebuie să urmărim pacea și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Ori noi ca și părinți suntem chemați să îl copiem pe Dumnezeu în felul în care îi disciplinăm sau îi formăm pe copiii noștri. Noi trebuie să înțelegem că noi ca părinți avem o mare responsabilitate pentru copiii noștri, pentru că ei trebuie formați ca și oameni, pe de o parte integri, și oameni capabili de a fi o binecuvântare pentru alții și oameni plăcuți lui Dumnezeu. Procesul acesta al formării este de multe ori dificil, dar nu avem voie să dăm înapoi, pentru că ne cere Dumnezeu și ne va cere socoteală de felul în care i-am educat și i-am format și i-am disciplinat, și dacă ei n-au ajuns ceea ce a vrut Dumnezeu să ajungă, o mare parte de vină o avem noi.
Vreau să ne mai spuneți un lucru la vis-a-vis de care se face multă polemică și se nasc multe controverse. Vis-a-vis de perspectiva din care este privit copilul. Cei care nu citesc Biblia, cei care nu se mai ghidează viața după Biblie, o mare parte din psihologi spun că copilul se naște o ființă, este o ființă angelică, se naște o ființă minunată, cu înclinațiile cele mai nobile, trebuie doar să se descopere pe sine și să-și urmeze curs, să-și urmeze instinctele sau destinul. Biblia vorbește despre natura umană, care încă de la naștere este o natură coruptă de păcat sau înclinată spre rău.
Așa
ce
este.
Aveți de spus de la capitolul acesta? Pentru că nu vor înțelege niciodată contestatarii disciplinărilor dacă nu înțeleg acest adevăr, că orice om pe fața Pământului se naște în păcat. Să explicați puțin aspectul ăsta.
Așa este. Adevărul este că de la căderea lui Adam, toți oamenii au moștenit natura păcătoasă a lui Adam. David spune în Psalmul 51, în păcat m-a zămislit mama mea.
Asta spune Biblia și asta spune și
asta
noi.
Spune Biblia și asta e un adevărul. Lucru constatat chiar în societate.
Ei, sigur că da, pe studii.
Acum, asta este un element și în formarea lor sau în creșterea lor, noi vom constata această natură decăzută căreia trebuie să-i facem față.
Încă de la naștere.
Ori, pe de o parte, înțelegem că atunci când ne supunem lui Dumnezeu, Dumnezeu ne va da și înțelepciune și abilitate ca să-l formăm pe copilul nostru cum trebuie. Dar în același timp, mulți oameni au impresia că nu-l iubești pe copil dacă îl disciplinezi. Ori este tocmai invers. E fals lucrul acesta.
Biblia zice puțin altceva.
Exact. Biblia spune că adevărata dragoste urmărește binele suprem pentru copil.
Dumnezeu pedepsește pe cine iubește.
Exact. Și pe de altă parte, ce interesant chiar în Biblie, în viața tuturor celor care au fost disciplinați de Dumnezeu, că Dumnezeu a fost alături de ei și când într-adevăr au ajuns să-și dea seama de ce au făcut, Dumnezeu a fost atât de minunat, atât de apropiat de ei. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu locuiește în glorie, așa este, dar este alături de orice ființă zdrobită, alături de orice ființă care se umilește, asta înseamnă care își dă seama că este rău și că are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu să trăiască bine, să fie format bine. Dacă Dumnezeu nu intervine să ne formeze, să ne direcționeze cum trebuie, noi suntem pierduți. Și mai mult decât atât, cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar și în Proverbe sunt multe pasaje de genul acesta. Când cruți nu iaua, tu nu arăți dragoste față de copilul tău. Dar când, să zic, o folosești, e adevărat cu înțelepciunea dată de
și
Dumnezeu.
Cu dragoste.
Și cu dragostea care vine de la Dumnezeu. El, pe de o parte, se formează bine și mai mult decât atât, el, de fapt, crește și înțelege câtă importanță are această disciplinare și relația dintre fiu și părinte se dezvoltă atât de frumos. Mi-aduc aminte și dau doar un singur exemplu care mie îmi place foarte mult. Atitudinea lui Iacov, patriarhul din Vechiul Testament. El l-a înșelat pe fratele lui, l-a înșelat pe tatăl lui. Interesant că Dumnezeu l-a binecuvântat și n-a retras binecuvântare de la el.
A avut multă răbdare cu
el. Exact. Dar, de-a lungul vieții, chiar el spune spre sfârșitul vieții lui, anii vieții mele au fost răi. De ce? Pentru că toată viața a fost confruntat cu consecința, să zic, decăderii naturii sale și cu loviturile pe care le-a primit din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu a știut să-l lovească exact unde trebuia, exact unde l-a durut cel mai tare. Aduceți-vă aminte de faptul că la un moment dat o iubea pe Rahela și își dorea să-i fie soție și Dumnezeu a îngăduit ca nu Rahela să fie, să zic așa, soția lui, prima soția lui, ci Lea, sora lui. Și când a văzut lucrul acesta, pe de o parte l-a durut enorm, dar pe de altă parte și-a dat seama că s-a întâmplat exact ce a făcut și el, a înșelat. Ei bine, pe de o parte a înțeles lucrul acesta, dar pe de altă parte Dumnezeu a fost alături de el în situația aceea și l-a condus și el spune după cei 20 de ani de la Laban, m-a binecuvântat Dumnezeu și mi-a dat cât nu meritam într-un fel.
Așa este.
E felul lui Dumnezeu, pe de o parte știe cum să disciplineze în modul cel mai potrivit. E adevărat? Cel mai potrivit nu înseamnă cel mai plăcut pentru mine, ci în modul cel mai potrivit să-mi dau bine, cel mai bine seama de decăderea mea. Dar în același timp Dumnezeu a fost alături de Iacov și Iacov a înțeles, m-a binecuvântat Dumnezeu extraordinar.
Așa e, dragi ascultători, timpul aproape că a expirat. La rugăciune. Uniți-vă în rugăciune, sfinți. Trăim vremuri de mare încercare, când Dumnezeu își pregătește prinți să arate dragostea Lui jertfitoare. Să proclamați doar numele Lui Sfânt și însoțiți cu Duhul în greu și în bine, priviți, Hristos nu mai e în mormânt, ci în dreapta Tatălui, în rugăciune. Continuați cu cereri, mijlociri, să progresăm veșnic în închinare și să îndrăznim, chiar de vom fi martiri. Răsplata în veșnicie va fi mare. Uniți-vă în rugăciune, sfinți, trăim vremuri de mare încercare, când Dumnezeu își pregătește prinți să arate dragostea Lui jertfitoare. Amin.
Amin.
Vă mulțumim și vă așteptăm și în dățile viitoare.
Și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți.
Amin. Fiți binecuvântați. Vă așteptăm sâmbătă la ora 1.